إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين طيب زوجتي والله سبحانه وتعالى إبين جدا بينج إبين كيف زومتونز وفي الله سبحانه وتعالى شك مريدو كبانتي بويوا أو مريمو نوتولا وطد نجي كتوز الزاو كبارا بين جدا بيا الله تبارك وتعالى تصبولا كبيما رايو Imam Sa'ad rahimahullah chavaga man fadlan min ayyashkuruha obanga byobe nyine nyine ngo muri mogoli ko gokagwa kubiba toso akuyimalayo osobola okubyebaza tosobola Allah chava wunzika aya ngati inna Allah la ghafurur rahim aya bitu be wunzika nam aha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah la ghafurur rahim Ayati ziri bili. Esoke ni muswati Ibrahim. Eyoku bili ilimu suratu An-Ni'am. Obajite suratu Al-Hijr. An-Nahal. Suratu An-Nahal. Kakati ilimu surati An-Nahal. Si ilimu ichi gambe echo inna Allah la ghafuru rahim. Aha. Bawulama bagamba. Nti Allah wa amalo tulaga. Nti tetusobola. Kubera nga tubala ebyengere ebyo kitegeeza nti nno ayite tusobola kubyebaza byonna kyava agamba ow'ekitiibwa Allah nti naye akakatono omuntu ke yeebazaako Allah subhanahu wa ta'ala akakkiriza mu ye n'amusonyiwa ebisigadde by'atalinaako busobozi kubeera byonna abikola atya abyebaza inna Allaha la ghafuru rahim ekyokubiri Aye ndaliri yeri muswati Ibrahim egambe etya Inna Allah la zalumun kafa la nidda Innal insana la zalumun kafar Mazima ddala omuntu yasukka obulyaza amaanya Nasukka okafwalira ebyengera bya Allah tabaraka wa ta'ala Kakati wanisoka erikubakkiriza abafayo okwebaza Allah nabasonyiwa byatasobola kumalayo mu kwebaza ate eri ku ba mawale abatafayo kubyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ebyaso kobungi nti newe babera batudde butuzi tebasobola kubikola batya kubibala Allah natendo omuntu nagandi innal insana la zalumun kafar abebitibwa abalungi Tuchari kwa asiru al-qadha. Nenga tina genda kwa asiru al-qadha. Abuwari mwanzu kiza ni bagamba. Nti tuwa gambie okona kwa hadithi. Ya okutwali wa kwa maiti. Ya Yusufu alayhi salatu wa salam. Okumujeri ya wafirawona. Hadithi ya chitiwa ya kulikumpi yao. Tafadhal.
Yalla ya gambi nti. أنا أبي موسى العشري رضي الله عنه.
أبا أتوبان وبكل شيء كبير أنجا. وتو كفو جيران وكيكيرز الدوغوز.
نعم أقام بينتي. أنا أبي موسى العشري رضي الله عنه.
حديث يبكو أبو موسى العشري إلنيالي يعني.
دوسة كبيرة جيران.
إلنيالي أنا أبو موسى العشري.
عبد الله بن قيس.
يا عبد الله ابن قيس. نعم جينا ماس. نعم جينا ماس. تالك واساو نعم.
نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجيتني يكو اغورو كوبا توغالو ونو حديث امبامفوكو
نعم
نبينا غامبا جيتي تولوي فود واغورو
اعجزتم ان تكونوا مثل عجوز بني اسرائيل
كابسمبرزو مزيندارو نبينا غامبا تيا
اعجزتم ان تكونوا مثل عجوز بني اسرائيل
مولمردوا Ebibiri wagulu tugambye nefe twagala oche tuyetaga ocho katugende maso nensonga yaffe mulemereddwa okubeeranga omukadde mubakadde babani Israel omukadde ono ayogerwa ako wano musajja oba mukyala
abeera mukyala
musajja oba mukyala abeera mukyala lwaki tugambye nti abeera mukyala kubanga omukadde omuki omukadde omukyala yayitibwa ajoz amma omusajja ayitibwa sheikh oba sheba kiregereka aha tolaba wali ya wailata aalidu wa ana ajuzu wa hadha baali sheikha bona bali bakadde ne sara mukyala wa nabi ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yali yayogera ku yeyita ajuzu naam nze namukadde wa hadha baali sheikha n'omwami wange naye yuyo awedde ku mpagala si enjogere nyangu aha genda maaso
agambye nti qalu ya rasulallah wama ajuzu bani israila
ne bamugamba nti wange gombaka wa allah omukadde oyo omukyala mu bakadde ba bani israil ebimukwatako byebiriwa
qala inna musa alayhi ssalaamu lamma saara bibani israila min misra
n'abagamba nti mazima dda nabbi musa alayhi salatu wassalaamu bwe yakwata abaana ba isirayiri ng'abaddusa abaddusa firawuna abafulumya emisiri abatwale basomoka ennyanja bagende mu nsi ensuubize aha
ballu attariqa
baabatambula ekkubo ne libabula kizikiza ne kikwata mu njogera endala naam
faqaala ma haatha
nabbi musa n'abagamba nti abange mulowooza kino ki ekireese kino
فقال علماؤهم إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله
أبا ماني مبو أبا علي نيريم نبغى أمبا يكي أبي أبيراني توشي إنغازي نبغى أمبا نبي موسى عليه الصلاة والسلام نتي نبي موسى نبي يوسف عليه الصلاة والسلام بياريا جيندا كفا يتوكو زي سيندا غانو
ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا
تتفرمانجي مصر وكجا كونغا تتوتي اتشي تتوتي ابس غالي نعم
قال فمن يعلم موضع قبره
نبي موسى تفابو زان تفابو كتن ناو اما كل نامي انتي يسونجي فدكيش دواتي كوبو لكوزيجي ليبوزي انيامي ايوالي entaana ye tumugyewo tumutwale
qala ajuzun min bani israila
kyava bamugamba nti omukadde mu bakadde ba bani israil
fabaasa ilaiha
nabbi n'atumya omukyalo oyo
faatathu
najja
faqala dullini ala qabuli yusufa
n'amugamba nabbi musa nti ndagirira ewali entaana ya nabbi yusufa alaihi salatu wassalaamu
qalat hatta tutiyani hukumi
oye nti nedda sikubuulira okujjako nga nange okkiriza akwakkulizo kange eno erimu nange gye neetisse sigyetikidde bwereere
qala wama hukumiki
n'amugamba nti aha kakwakkulizo kakoke kaliwa
qalat akunu maaka filjannati
n'amugamba omukyalo ono okubeera naawe mujjana abakuba mukadde walwaleero yamugambye nti alimugambye nti enyumba naawe ogiraba eyagala kungira ozimbire kayumba oba kale onfunire ananga akamotoka oba nange ogire siwe kiri naye baalina himma naam
fakariha an yutiyaha dhalika fa auha llahu ilaihi
nabbi musa n'atasobola yani kimukaluubirira okubeera nga amugamba okumugamba ekintu ekyo allah n'amussaako obubaka
fa auha llahu ilaihi an atiha hukmaha
allah n'agamba nabbi musa amugambe nti kyasabye kimuweebwe naam
fantalaqat bihim ila buhayrati mawdii mustanqai mai
kyeyava omukyalo n'abakulembera n'abatwala ewaali ennyanja nga tuyimiddeko wano katono bwe muli ekigambo bahar tukivunula nti nnyanja naye bahar mu buwarabu kitegeeza oshoni bahar kitegeeza ki oshoni ate ennyanja yeleeke ye leeke leeke yitibwa etya buhayira kaakati wano hadithi etugamba nti omukyalo oyo n'abakulembera n'abatwala ewali buhayira ewali ennyanja ngaobaliwo mustankai main waliwo amazzi agali yawa agali agakoze iki agali stagnant agara tambura gena maso
faqalat anḍibū hādha al-mā'a
nabagama ati amazago mugasenewo
fa'anḍabūhu faqalat ihtafiru fahtafaru wastakhraju 'izāma yūsufa
aha nabagamba nti amazago mugajje bumarogajjawo musime ne basima ne bajjayo ebisigalira bya Yusuf alayhi salatu wassalam naam
falamma aqalluha ila al-ardi ibtaliku mithlu bawinha
bwe bajjayo ebisigalira bya nabi Yusuf alayhi salatu wassalam bagenda okuseyeya ekkubo lyonna ne liddamu ekitangaala nga bujja nti budde bwa misana kubanga bali batambudde ddi budde bwa kiro naam amakulu Allah nalite ekitangaala olwa baraka ya nabi wa kitiibwa ono ani Yusuf alayhi as-salatu wassalam
akhrajahu ibn Hibban fi sahih
hadithain akhrajahu ibn Hibban alayhi rahmatullah fi sahihihi tugene maso kakati abibitiwa tukomye kwa asiru al-qadha era wetuli mukiseera kino mubudakika buno obwakaseyeya nga twalabye nga Yusha ibn Nun bamuyita Joshua kusaidi yeri ewabu kala obubuze oluvannyuma lw'okubeera nti nno bakwata ebitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala ne babiharrafa ne babibaddala ne babighayyara fazadu fiha wa naqasu minha ne bakwata ebitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala ne babichusa chusa ne bongeramo ebitalimu ne bakendezamo ebyali bulicho neche chikanga mu Hawaii abwe nga bachikola batya na bachichusa ne baliyo kabalekamu ebintu ebiyitirivu ebitalina kakwate na kuzimba nzikiriza bulicho na echajjanga ne chuchusa enzikiriza jibabanga balese mpya nga badda ku kitabo nga bachusa mu luchusa oluchi olulala nga batambulirawo nga mwabanga mu bulunga mu busigadde webala banga nawo bucheywe ekisemu nga bakomawo nga bakikola egundi eki ne babiranga bayina version zimpitirivu zonnanga zava ku abafi bwejo imma kubiragiro byaba kabaka oba kubiragiro byaba fujjar min ulamaihim naam
kitegeza nti nkola ya think tank yawe
agambi wano sekara fanne kitegeza nti nkola ya think tank yawe Allah akbar kakati
ene ali zamani
kakati abe bitibwa ajma al ulama baula ba che gattako anna zamana wa asr al qada 100 sana ekisera kya bantu bano che baamala nga bafugibwa ba qudat ba qadi bakadhi nga ya baba fuga ni bakadhi wanabetuogerako siwe bakadhi siwe bakadhi wanabama duwa siwe bakadhi ndiye wumbake iliso musonga zedini bozi awaba waka wawa wawo obanga mukoro kwa government nenti omusingale kujituti nga asomesa abantu eddiini abadan olidde bulungi era bano betulonda politikale nti ani asinga okunwanira ku saidi yeyo nti gundi tumuwadde obwakazi ate naalekawo abantu abamanyi amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala abalininda si mukusomesa eddiini nakinaki abo n'abateeka luwa bbali aha ono yasinga okunwanira mbulungi ne mbubi munsobi ne mbutuufu nti ye kazi yembeera gye tuliko olwale bano betwogerako tuli kuba ulama abasajja abanene abazito muyirimu nga baalondebwa nabbi wa Allah Yusha ibn Nun mu buli kabira ne babeera nga balina al hukm be balamuzi fasulu niza wa fasulu khitab be balamula ebiba bigudde wakati w'abantu mukusowagana be balamula amateeka ga sharia halali ni haramu ni makruh ni mubah mustahab wajib bebakola kufiqihi wa babani israel bali ba qudat abalondewa mu buli kabira ezo kakati ba ula ba chega tako tiabantu bano oba asili akaba yatwale miaka 10 babani Israel abali wo rwali rubagama asil qada yatwale miaka 13 wa hadha ghayra sahih biittifaqi al muarrikhina ba ula ma batarikh ba chega tako tajasu kamyaka emeka tajasu kamyaka 10 kati miaka jino 10 baberangayo ba kudhati balinga webali nenga al anbiya'u mutawaffirun ngaban nabbi basigaddeo mubuchi ngaban nabbi basigaddeo mubonji eranga kullama khalafa halaka nabi khalafahu nabi hadithe gambe ta ibn bukhari kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun khalafahu nabi babani isra'il ababiranga politics gwawe Nemu nsonga zawezo na ezo kutambuze dunia baba anga ba nabbi buli nabbi yafanga nga Allah aita nabbi omuchi omulala oba okubera anga ba nabbi we bali banji ero somolo kusingana nga muzika birezo nga mwabanga ba nabbi abenja ulu mukisera kitya mukisera chechimu nga bitwabira bye katulabye ko Yoshua ibn Nun nga ne Haruna ne Musa bonanga bakola batya bonanga we bali tugenda kulaba nga bannabbi abenja ulunga Yusha ibn Nun wali ngaluni nabbi omulala aitwa Samuel yani oyo
Samuel
yes Samuel tulifenna era tugenda ma asil qadha tugenda kusinga nabbi wa Allah aitwa Samuel nga akolatia nga wali alam tara ila almala'i min bani Israil idh qalu li nabiyyin lahum nabbi wa oyo yali Samuel tumusinga nabbi tabo nga ye Samuel Nabi dalabi tugenda okulaba biidhni maula jalla wala kakati buba nabbi basigarao tulaba Allah wagati inna anzalna taurata fiya huda wanoo yahkum biha nabiyuna ban nabbi wakulaba tia webali kakati abantu bano tanaza'u bata andikirangi nkula webira ntibuli bantu tibabira wantu kujako baga roku ebu zantiani bosi wetuli wantuli babani Israel Mwenimu baba ni Yusufu. Mwenimu baba ni Gundi. Baba ni Gundi. Ani munene mufi. Bulikabile ya gara. Yewe vira wa guluwechi. Wendala. Ndoza. Tuwaga mbitu iga mutarekhi. Kukumanya. Fitra yomundu. Obumba yomundu. Bwebo chobwe wade. Ebanga. Yonna. Abantu baji bayine chintu. Ichezi zikambongo. Baro uza anti. Abantu benda bali tebategera bulungi. Tolide bulungi aha abantu bede bantu bategeera bulungi ngero libwa kizoku gamati ndi utwaina old stone age ne middle stone age ne new stone age ba are many ngo tubalaba abo bali anga miembe nganchima nabina ko no mukira okutusa le bajja ne bagira abaina nebyo yazija salopa soli ko old vibe joje gundi bagamoyo simanya ruddawa ne bile ifanagana ko webityo ezo na khurafa Naam obotegeza nti nabbi Adam yesaba chima kubanga tubange abebedda bali nchima gwe bavaamu kibi abera yali saba chima sube kiri ne munanga abedda atere basinga obulungi nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam utiya shatra alhusni nabbi agama nalaba Yusuf nga Allah ya muwa hafu yobulungi bw'abantu bonnango bagasse mama we Sara naam singa twatandikidde bayiko kyafe kya Ibrahim alayhi salatu wassalam buyagenda Misiri naam Misiri nga ne Ibrahim bwatuukayo abasajja bano bawolole abaagala okulaga obuganzo bwitu eri kabaka baalaba omukyala omulungi kaalaala oyo Sara Ni baduke emisi ni bagamba kabaka. Ya Sayyid. Wangi gwe kabaka. Tulabyo omukyala la tasluhu li ahadin fi dunya ghayrak. Tulabyo omukyala nga tuwali amugwanira ku nsi kuno yenna okujjako gwe. Okitegedde? Era bagamba nti nno asinga abantu bonna obulungi ya Adam alayhi salatu wassalam. Asinga abantu bonna obulungi mbakyala. Ye hawa mchala wani wa Adam adilla Adam obruji mbasajja ye Yusuf alayhi salatu wassalam adilla hawa obruji mbachala yani Yesara mama wa isma mama wa
isma
mama wa isma mama wa ishaq kitegereka aha no maloji kize ngeje tugeze yeyo obokoze chabey kitiwa
twade twama njabantu
abo mulende bwo bayine ndoze gamba nti abedda bali bakende fu muntegera bali bakende fu mbulungi bali bakende nedda hatta ne technology technology yaberanga ya fitting obulungi emirembe jyawe nga waamanyi nnyo nga betujja okubira mu maaso nga waamanyi nnyo nga bakola ebintu ebiyitirivu ebiyitirivu ebirungi era gana amannya gonna sigaleero tulaba ejjirita tulaba amaato amaato ne Allah nagateekamu amannya waliwo bwato obutono waliwo gaitibwa ga fulk agetika ebintu nga biyisa ku gundi ebintu biyitirivu wabawo ebyeyongeddeko okolwaleero waila edda buli mulembe Allah yaguwanga technology egunaasaba ekola etya egufiitinga tulina amaato ga kalina tulaba kyafu kifaananyi nabi saa sallama kyeyakuba nagamba nti ekifaananyi kyabo abalagira empisa ennungi balinganga abasajja abali ku lyato erya kalina abali wansi ne bagamba ti bannange buli lwe tulinnya twambuke waggulu aye tuleke tusena amazzi eri wansi tutawaanya bannaffe lwaki tetubatodde wano wansi amazzi ffe tusinga okubeera okumpi nabi naga lau tarakuhu mama arab bali abali waggulu singaba baleka halaku halaku jamian manalu wansi bazikira na abalogolo bakola batya bazikira nabi yakuba kifaananyi bwemulaba ekyamu nga kikolebwa ne mugano kiziyiza mwena muzikira wamu abakikoze nabuli abatakoze eki abatakikoze n'ebirala bingi ebyaliwo kaakati bannabbi babangawo ku mirembe ekyo era nga buli mutawa fironi naye nizaa yatuuka n'ebeera min bani isiraeri ng'abantu buli omu ayagala yabaabeera omuki omunene ne batandika okufuna embiranyi buli kabira eseka eterera endala buli kabira eseka eterera endala naye ng'ekikwatagana eddiini bonna bali ku busiraamu bali ku akiida y'emu era nabbi waabwe nga bamulina naye nga balina endooliito ezaaki balina endooliito ezakabira endooliito ez'edduniya era ng'abantu bwe babeera ate sitaani bw'etuuka ku balongoofu ate esokka ensonga lwaki osangayo omusiraamu eyeebuza eyaffe eyabusiraamu bitusobera mwana otubisira bino bitubyabwe na mirembe tubiraba lubaga nti bayomba bwe batyo wamaatha yasnau shaitaanu fi lbaiti lharibi Ibuna Abbas yabuuza omuntu yogera ekigambo kifaanako bwe kityo namwe ndi ate sitaani ekole ki mu kifulukwa eba ekolayo ki bali balijeeri erikwata eryo taataaganya efunira wa eina kukyankalanya mwewe eteekamu ogundi bweteekamu keri bweteekamu abantu bweteekamu abaki yenkola ya shaitaani wamaatha yasnau shaitaanu fi lbaiti alharibi buli muntu yenagowulira nga ayogera ekigambo ekyo ati fe byabasiraamu wamaatha yasnau shaitaanu fi lbaiti lharibi abantu gye bakoma okubeera okumpi ne Allah sitaani gyekoma okubabeerako okubabeerako kubanga besinga okukyawa kitegerekese abasiraamu bebeerako okusinga bali abeeri kitegerekese wahakana kaakati bafunaniza wakati waabwe bafuna okukyankalana ogenda okukakkana ng'omusajja mawali kiwagi kabaka yali komanda w'abasajja bakanywa musaayi erinnya lye ye Jalut erinnya lye yaani ye Jalut kyeyabajja n'abawuuta buva yabasanga mu nkaayana ezo n'abawuuta buva abeeri bamuyitaani Goliyath n'abakukumba yabakola atya ebintu bino bisatu byonna yayibajjako yabajjako amayumba gaabwe yabajjako amaki amayumba gaabwe n'abajjako abaana baabwe kitegereka n'abajjako n'essanduuka eri Tabut erimu ebintu bya nabbi Musa baali bagikuuma butiribiri nga bagigulumiza bano bakabaka bagimanyi aha ne bajja najja n'abasajja bakanywa musaayi ne bawamba ekifo ekyo ne bakiza wansi w'amatwale gaabwe naye nga kye bakoze babajjeeko abaana babajjeeko n'amayumba gaabwe n'ekintu kiri n'abaserengesa n'abatwala emmanga mu ggwanga lya Jordani eri gye lisembera okutuuka e Madiyani gye yabateeka kakati webage ndeyo nebafuna okufuruma okwasookera ddala okufuruma okwasookera ddala waluwe ekisuubizo kyetannafuna kyetannalaba waja'alakum muluka Allah mbyebasuubiza okubafuula baani bakabaka tetunabalabako nga bafunye obwakabaka tuli fenna n'abaserengesa eyo emmanga mu ggwanga lya Jordan n'asigala nga yeekalakaasiza mu matwale gaabwe beyatta baali bayitirivu nnyo obungi mu bo naye ngeera Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba mu Quran nti hatta afau waqalu kad massa aba'ana sarra wadharra Allah atulaga ensi nga agikwata abantu ne betta ne batuuka n'okulooza n'ensi tegenda kuggwaawo olutalo bwe luggwa mugenda okuyitawo emyaka abiri nga banyumyako olunyumye ng'olaba tewali kyakyuka ku nsi abantu weebali abantu batambula abakazi weebali bangi abaami weebali abaana weebali ensolo weeziri eyo nkola ya Allah babafulumiza babatutteeyo emmanga yasigala jaluti mwali muno yeekalakaasa ekyo kyeyabakola kwe kwali okufuluma okusooka kwe baafulumizibwa mu Baitul Maqdis bagenda kufulumizibwamu enfulumya ssatu mu Baitul Maqdis olufulumya olwokusatu tebagenda kudda okujjako ng'ekiyama kisemberedde okutuuka nga kekabonero ketulina olwaleero kekabonero ketulina ddi olwaleero mu kiseera kyetulimu olwaleero kubanga okufulumya okwokusatu Allah yagamba nti waqatta'nahum fil ardi umama Allah n'abatemamu obubinja binja abamu bali mu Europe abalala bali eno mugundi mu ludda wa Ishamu abalala bali yabateeka obubinja binja abalala bali eri Russia abalala bakatandika okwekuŋŋaanya mu myaka gino okuva Zionism bwe yakola etya bwe yajja awo Second World War bwe yakola etya bwe yabeererawo tuli myaka ng'emekolooza nga kinaana myaka nga kinaana aha nga batandise okwagala okuddamu okulietinga state yaki yaba Zionist lwaki bayita ba Zionist olw'ensonga mission y'okudda okwekuŋŋaanya okudda bagituuma Zionism eyitibweta mu Luwarabu assahwaniya na aha bayita ba Zionist Zionisti omuntu omu ayitibwa atya Sahayuni enteekateeka eyitibwa etya Zionizimu Assahiyuniya ngambye Sahwaniya Assahiyuniya ye Zionizimu kaakati baabafulumya olufulumya olwasooka lweru ne yabafulumya yali ani yali Talut ne bafulumizibwa olufulumizibwa olwokubiri ne bakomawo ya yali Talut ani gwe tulina Jalut gwe tulina Jalut ye Goliath yavaawa yali Mbakanaaniyin yali mu ngeri yenge Abakanaani bali badde balwanagana ze kabira ezaali awo empitirivu yali nkola kuva dda ey'abantu okufuga bannaabwe amatwale kuva dda ng'abantu bafuga bannaabwe obumbula bakabaka tebatebenkerangako ng'abala abantu waliwoka obwakabaka obuli awo abagana yakayoli akamire nakakafuge nam yenkola kuvadda nga betwalabye nti Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam agenda okujja okuyingira eggwanga lya Misiri yasanga abalifuga baali bafuzi b'amatwale bayitibwa al Haksus bobo yagalo balaba tomenyeka ogenda bugenzi mu Lungereza n'owandiika ekigambo Hyksos H Y K S O S
Eche.
Chowandika.
H-Y.
H-Y-K-S-O-S. Mwaraba ito Al-Haksus. Bebali bafuga. Eguanga liya Misiri. Nga siba Misiri. Nga siba chi? Siba Misiri. Bali wa combination. Yabo abalimu orugundu lukanaani. Naba langabili mu Asia. Niba kungana. Niba kurubwa kabaka. Niba fuga. Abantu abo. Yesonga wacha abangu ira. Okusembeza n'okusenza abantu bano abali kubanga aftaro nafe tuli bannansi kitegereka aha kakati yali nkola yawe kuvadda innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu aizata ahliha adhilla wakadhalika yafalun. Na bwe kityo ono Goliath yajja na kwata abantu bano tumuyisani Jalut na kwata abantu bano n'abatta okutta okw'amaanyi n'abawambako abaana n'abajjako eki amayumba gaabwe n'abafulumya ne bagenda nabira nga bafulumye mu ggwanga erya Baiti al-Maqdis. Seka tuina yodachika mmeka. Tuina yodachika kumi. Kakati yukutandika oburunji safari yeno kujite gero oburunji Allah ya gamba. Muntandika ya surati al-Isra. Ya gamba tuwakadhaina ila bani Israila fil kitabi. Allah ya wadika kubana ba Israili mu Qur'an. Naam. Mujitabu chawe. Echa Taurat. Latufsidunna fil ardi marrataini. Ya bagama mugenda kufuka ba mawali monsi emirundi ebiri. Chitegereka. Echoku biri. Wala ta'ulunna uluwan kabira. Ate mugenda kusituka ulusituka uluwamani. Ulu tugenda kujida ba. Eyo ulu Allah jibastula. Yali ulu ngini. Nga yaddini. Allah nabastula ulusituka uluwamani. Kumunembi kwa nabi Dawud. Mamunembi kwa nabi Sulaiman neba nabi abaddako awo nebaddamu nebakola ifsadi endala Allah nabasindikira mujiri bamuita Bukhtansar nga tujjo kumola ba biidhinillah maddamu nabattoruta fajaso khilala diyar okakasan taina gwalisewo betoruranga nebafattasha nebayingira mutoyi nebagenda nebetu buli wantu bonna nebakasante wali asigadde fajaso khilala diyar neba kwata neba pali wali ogwakabaka e Babiloni mu Babil nibabiri yunga bapakasi Allah nga tadiku dhullu HK cha waguru ni waite HCira ate kabaka wa Rum najja na rumba Bukhtansar ni obwa kabaka we na buwangula kakati ngebyo bufuzi boyimanyi bichavu chibamo kubara kadi kakati mwebyo bye baba lyako kadi kwekwata abana ba Israeli okubata bakole bacha badde bana abafuzi bake abafuzi ba matwale nebirala ebifaranga byo tujjo kula mu maso bi idhnil maula jalla wala buguta mu musomo gaffe tujja biraba mu buguta ba muguno omulundi tujja gula mu mulundi ogujja mu ramadhani eriddako insha Allah taala wa asa obo lyao ne tubiraba mu ramadhani eno kakati waqadaina ila bani israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratayn wa lata'alunna uluwan kabira. Bafuru moru furuma uruwasoka mufalastini. Mbibage nda jibage ndeyo. Nibisa nga mbuyini ke obu amanyi. Nibete geleza sistimu yensi. Nga mbutufu sistimu ya abu akabaka. Abantu. Ba empara. Ba emperazi. Bichiri ba emperazi. Aha. Bibaba bafuga zi empire. Sibu chiri. Dunia yaba empera balinazi empire bakabaka mu warabu kitwa kita empire itwe kya emperor emperor ye empire nam kakati abantu abo bajjanga ne wafuga obumbula barumbeno barumbeli abantu baberanga banyiga begattira wansi obwaki obwakabaka bagenda okuna system gye baliko eyokubeeranga bonna bali buli muntu ali wali kakabira ke weyagalira 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 ne bamanya nti abange tuli mu nsobi bwe tunaagenda maaso kuwangala bwetu tugenda kuwangalia fidhullu wa hawan tugenda kuwangalira mu bukende bwe kike kyaki ekyawaggulu tukoze tutya tusule nkayana azafe bannange tukkirize twekole munafu ogwakabaka bwe twagala okubeera abanene mu nsi. Kitegereka. Kibava batura abakungu mubo abamanyi mubo abasajja abalina sha'an mubo ne bagenda eri nabbi waabwe nabbi yali Shamuel ayitibwa Samueli. Allah tamwogera linnya ono mu Qur'an ne yamusongako. Alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كابا باجندا إيري كابا كويو ne bamugamba wange gwe kabaka kitumala kitulimu mbukende evu n'obunyomofu sajja baveri kabira bagiria emu kwemu eri waliye kuba mungale nekoletya kituino kukola tukusaba otusalira amagezi tufune obwakabaka tufune kabaka atukulembere tulwane mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. Kitegereka kakati nabbi wawe n'abagamba nti hal asaitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu, nzabwe matunulira mmwe munasobola okulwana mmwe nga temutera kubeera basajja besimbu ku kyemugamba wano we muli muli kumugira bwe kyanga mugate tukya kulwana kkubo lya Allah ne sibala batwe mutyo mugendo kalu wa malana alla nuqatila fi sabili nga kijja kitya okubanga tuwana mukkubo lya Allah subhanahu ninga wallahi nabbi kyabagamba kyali kyekyo kyali kyekyo era tebaalwana tebaakola batya tebaalwana naye ng'embeera batadde mu mbeera nga balina kukkiriza kulwana era kyebaali balowooza kyekyali ekiki ekituufu baveyo nabo beekole batya beenunule naye abagamba nti hala asaitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatil munaalwana mmwe qaalu wa maalana alla nuqatila fi sabilillah nga lwaki tetulwana nga kijja kitya kale tuteekeddwa okulwana wakati okhurujina min diyaarina wa abnaina mulage abasajja batufulumiza eno aya eri mu surati al-Baqara wakad ukhrijna min diyarina wa abnaina abasajja batufulumiza mu maka gaffe batufulumiza mu baana baffe batuwa maka baana baffe batuwa maka maka gaffe twaga tufune kabaka atukulemberemu tulwane mu kkubo lya Allah tuddeyo mu nsi yaffe entukuvu Allah gyeyatuwa kitegereka وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا الله قال فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل منهم abantu bano bebala alikibwako okulwana ne bakwasibwa n'ebikola n'omukulembeze nga betugenda okumanya mu maaso Allah yagadde tubulya ke kyali mu maaso aliokachi tulukire nga bwe kyali mu bugazi tawallaw baji kubo bateka kola tondeka nyuma ne badduka illa qalila minhum okujja ko bachi batono nyo wallahu alimun bizzalimin kakati sebo tuchai nayo budde kakati ya wenyine nyine wetuli bazze nabbi wawe baagala kubiranga balwa namukubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ni nabbi wawe abategeezeza nti nno mwe wemba tunulira bwenti ndabanga temugenda kusobola bakubye ku bifo bagambi gwe tutegeera tutumanyi tuteekeddwa okulwana kale waaki tulwane olw'okununula abaki abaana hatta lwadde olw'okununula abaana n'amaka gaabwe baalemwa nga bwe tugenda okulaba biidhinillahi taala kigambo kyo kiteeka ebirowoozo falamma kutiba alaihimu alqitaalu tawallaw baakola batya tawalli badduka batya mu nziruka efaanaganako bwetyo insha allahu tabaraka wa taala tugenda okutandikira musomo gwaffe oguddako wafaka llahu aljamia لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.